Salamo faha iraika amby telopolo. Fitarainana nataon'izay trapany enjehana mafy. Ho an'ny mpiventy hira, salamo nataon'i Davida. Jehovô, ianao ny alofako, aoka tsy homenatra akory mandrakizay aho. Vonjeo amin'ny fahamarinanao aho. Atongilano amiko ny sofinao, fangiana monjy ahy. Aoka ho vato lampiko fiarovana mafy ianao, sy batery fiarovana monjena ahy. Faharam-batiko sy batery fiarovana ho ahy ianao. Ary noho ny anaranao no hitondranao sy hitarihanao ahy. Anafaka amin'ny fandrika rato izay nafeny ny amandriana ahy ianao. Fa ianao ny fiarovana mafo ahy, eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Fa efa nanavitra ahy ianao Jehovah ô, Andriamanitra ny fahamarinana. Halako izay mivavaka amin'ny sampy, fa Jehovah kosa no itokiako. Hifaly sy ho ravoravo amin'ny famindramponao aho, fa nahita ny fahantrako ianao, ka nahafantatra ny fahorian'ny fanahiko, ary tsy mba nangeja teo an-tanan'ny fahavalo, fa efa nampitoetra ny tongotro eo amin'ny malalaka ianao. Mamindra fo amiko Jehovah ô, fa azo fahoriana aho. Sy mba nalahelo ny masoko sy ny fanahiko ary ny tenako. Fa lany nalahelo ny aiko, sady lany mpisentona ny taonako. Tsy manan-kery aho noho ny eloko, ary efa lany ny taolako. Noho ny ataon'ny fahavaliko rehetra dia efa tonga fandatsa, eny, na dia aminamako aza sady atahoran'ny olom-pantatro aho. Izay mahita eny ivelany mandositra aho. Efa adiny tahaka ny olona maty izay tsy tsaroana intsony aho, tahaka ny vilany ariana. Fa mandre ny endrikendriky ny maro aho, misy fampangororoana manodidina raha miara-mioko amely ahy izy ka miray tetika hahafaty ny aiko. Nefa izaho matoky anao Jehovah ô, hoy izaho, Andriamanitra ianao, eo an-tananao ny androko. Vonjeo aho tsy ho azon'ny tanany fahavaliko sy izay manenjika ahy. Ampamirapirato amin'ny fampanomponao ny tavanao, vonjeo amin'ny famindramponao aho. Aoka tsy homenatra Jehovah ô satria miantso anao, fa aoka kosa homenatra ny ratsy fanahy ka angina any fiainatsita. Aoka angina ny molotra mandaingy izay miteny sasahany hoditra ny marina amin'ny avinavina sy ny fanamavoana. Akory ireny abehan'ny zava-tsoanao voarakitra ao ho an'ny matahotra anao. Dia izay nataonao teo anatrehan'ny zanak'olombelona ho an'izay mialoka aminao. Anafina azy eo amin'ny fefenana eo anatrehanao ianao, mba tsy ho tratry ny tetidratsy ataon'ny olona izy. Ampiery azy ao an-tranonao ianao, mba tsy ho azon'ny lela mifanditra izy. Isaorana an'i Jehovah, fa nataony mahagaga ny famindrampony tamiko tao an-tanàna manda. Fa hoy izaho tamin'ny fahatairako, voafongotra tsy hoe ho masonao aho, kanjo ny ainy no feon'ny fifonako ihany ianao raha nitaraina taminao aho. Tiavan'i Jehovah ry olon'ny masina rehetra, miaro ny marina Jehovah, ary mamaly dia mamaly mpiavinaviny izy. Mahereza, ary aoka hatanjaka ny fonareo, dia ianareo rehetra izay manantenan'i Jehovah.